Da kan vi bare egentlig bare knekke igjen. Det første jeg lurte på var liksom, hvem er Torbjørn?
Ja, det jo et spørsmål jeg kan lure på selv også da. Så jeg jo en veldig entusiastisk fyr da. Jeg blir veldig oppslukt av ting.
Ja.
Så i offentlig Norge så er jeg jo mest kjent som han der Bitcoin-fyren. Og i venngjengen er jeg vel mest kjent som han som inviterer til store middager.
For det sa du når vi hentet kaffe i sted, at du skulle ha sommerfest i kveld.
Ja, for eller, jobben. For K33, så...
K33.
Den. Ja, så...
Og da...
Han har startet grillen til morgen, da. Det er viktig med low and slow, da. Ordentlig barbecue.
Ja, for det har ikke jeg tenkt på, at man kan gjøre det på den måten. Men der har du et stykke kjøtt.
Ja, så jeg kjøpte en ribbe, da. Ribbe er ordentlig bra for sånn sakte grilling. Og så er det å da fylle opp med kull. Jeg har jo da en sånn keramisk isolert kullgrill med to lag som veier 100 kilo. Og så er det å da legge inn noen små biter av det treverket som skal gi røyksmak. Tenne opp og få den stabilisert, og så kontrollerer du egentlig temperaturen med å kontrollere lufttilførselen. Da. Så du setter med veldig lav lufttilførsel, og så brenner den pent og jevnt gjennom hele dagen. Så den står og griller ribbe akkurat nå mens vi sitter her.
Så kult. Og dette er noe du har engasjert deg i mange år, håper jeg. Du er interessert i grilling.
Ja, så jeg er veldig glad i å lage mat, da. Ja. Grilling er jo, altså grillmat er jo innmari godt, og så er det innmari godt egnet til å servere mange. Og jeg liker veldig godt å servere god mat til mange, da. Og så er det jo et felt, altså alt av mat og sånn kan man jo alltid grave seg inn mer. Altså jeg har alltid vært veldig søkende etter å forstå hvordan ting fungerer. Altså, så på grillingen her, og liksom da forstå fysikken, forstå hvordan forskjellige tresorter spiller inn, hva som er når det brenner med ren røyk, skitten røyk, hvilke temperaturer. Altså hele vitenskapen rundt dette er hvordan da kollagen brytes ned i kjøttet og blir gelatin, som gjør at det er derfor du får den mer sånn geléaktig når stykker sånn som ribba har blitt stående lenge. Men da må vi også forstå hvilke kuttningsdeler som er godt egnet, de som har mye kollagen, og hvilke som ikke er egnet for lang og sakte, altså for eksempel de som da nesten bare er protein. Så det er jo muligheten til å på en måte grave seg inn i dette her, og være nerde av gårde, og det å da kunne sitte med teori og praksis. Og ble røyken sur, så smaker du det ganske raskt. Så du får en veldig kort sånn feedback loop, mellom det du prøver å lese deg på teori, og hvordan du får det til i praksis. Akkurat den skjæringen der er noe jeg synes er veldig gøy, egentlig med alt i livet.
Det høres jo gøy ut.
Det er kjempegøy, fordi det er liksom, man lager et sånt lite mikrounivers som du selv kontrollerer, som er denne grillen. Ja. Og så må du bruke kunnskapen, men du kan liksom ikke grille perfekt med bare kunnskap alene. Du må bygge opp erfaringer, og du må bygge opp en form for en intuisjon, en fingerspitzgefühl, med dette her.
Så kult da. Hva slags treverk bruker du nå?
Nå er det kirsebær.
Vi er der, ja. At det er ikke furu eller bjørk, liksom.
Nei, altså, så på røyktre så må du ikke bruke da gran eller furu. Jeg har en harpiks, altså alle bartrærne. Så de er ikke godt egnet.
I det hele tatt?
I det hele tatt. De blir egentlig giftig røyk. Så du bruker løvtre, og så er det gjerne de harde tresortene da. Sånn type eik, ask, kirsebær er jo veldig hardt, epletre er bra. Så er det sånn at de ulike tresortene gir jo en ulik farge og ulik smak da.
Farge på flammen eller på kjøttet?
På kjøttet. Så du får jo ofte den der lysere ringen rundt kjøttet når det har vært røkt, som er en kjemisk prosess. Men du får da litt ulik fargenyanser der. Så jeg har for eksempel hatt appelsintre, som gir en veldig sånn sitrussmak, og vært veldig godt egnet til å røyke laks.
Oh.
Men det gir en mye mer sånn gulnet røyk, da. Så det er forskjellig farge i røyken som dermed da setter seg på maten også.
Kult!
Ja, det er veldig gøy.
Burgera, hva er liksom det beste? Jeg er glad i burger.
Altså burger er også helt utmerket, men de vil jo ikke ta sakte.
Det er
hot and fast.
Og det er kunsten selvfølgelig.
Ja, altså, det er jo en helt annen. Da setter du jo med slusene oppe på maks, får ordentlig god temperatur på grillen.
Mm.
Og så vil du få den der bruningen, det jo veldig viktig. Veldig mye av smaken kommer jo når du får måte, den karamelliseringen av kjøttet. Så da det høy temperatur, og gjerne da lagd med høyrygg, jo beste delen kanskje for å lage burger, etter min mening. Mye, mye god smak.
Har du hatt den interessen her lenge, eller?
Mat? Det begynner å bli en del år. Altså, ja. Mat har jeg, så jeg har alltid vært sulten. Jeg jo en høy kar med høyt aktivitetsnivå, så jeg spiser jo veldig mye, da. Men så var det nok liksom, i barndommen. Altså, jeg har en far som alltid har lagd veldig gode middager, og vi har alltid vi har liksom vært et sted som har hatt store familieselskap og venneselskap. Og, så jeg har vært glad i å lage mat fra tidlig av, og så har jeg alltid likt å måtte eksperimentere. Så jeg ikke spesielt god eller glad i å bake, for bake veldig sånn der presisjonsarbeid. Du må måle helt riktig, og så må du ha det helt riktig på tidspunkt, og da blir bakst bra. Det jeg liker så godt med å grille og lage mat, og det den der, du har disse slingringsmånene, du må smake deg fram, det ikke en oppskrift. Du bygger opp noen sånn grunnprinsipper, så har du ganske stort handlingsrom innenfor de, og det det jeg synes gøy den.
Og du litt kunstner, eller sånn?
Ja.
Litt frie tøyler.
Jeg må ha litt frie tøyler. Jeg ikke den mest strukturerte når det kommer ned til den minste detalj. Det ikke jeg er drevet av ideer som popper opp i dette hodet. Og så har jeg helst noe kontekst, og så bare juveløs. Og med bakst så blir det bare skandale. Og det skjønte jeg tidlig, så derfor jeg bøyde meg mer i liksom matlagings middagsretter og særlig grilling. Da.
Det var en fin detour det på hvem du er. Hvor kommer du fra?
Jeg kommer fra Oslo.
Du kommer fra Oslo.
Så oppvokst på Bjørnsletta.
Ja.
Min mormor var helt sikker på at jeg skulle bli advokat, fordi jeg fra veldig liten alder av drev og resonerte og gikk rundt og
debatterte litt.
Og debatterte. Ja. På ungdomsskolen så var sosialantennene litt svakere enn resoneringsevnen, så da var det å være nesten en sånn irriterende. Jeg var vel ikke helt en sokratis, jeg kan ikke liksom påberope meg en sånn status, men går rundt og ergre folk med å prøve å være litt for smart. Og ellers er jeg jo glad i å snakke, så jeg griper jo enhver anledning som er til å komme. Og,
ja, det veldig hyggelig. Jeg veldig glad for at du kom. Altså. Veldig. Det satte jeg veldig så pris på, for jeg litt sånn undrende til det greiene der. Sånn. Jeg skjønner at jeg litt sånn sent ute, men har du studert noen greier, eller?
Ja, så jeg har studert samfunnsøkonomi.
Ja.
Og vanlig samfunnsøkonomer bryr seg jo ingenting om penger.
Nei.
Penger ikke en del av modellene våre. Det vi i sånn si, mainstream samfunnsøkonomi bryr oss om, det arbeidskraft, maskiner, altså kapital, og det man kaller liksom realøkonomiens ubønnhørlig bokholderi. Altså at penger egentlig bare den oljen i maskineriet som får til å funke, skal ha riktig mengde av det. Men ellers det hva du og jeg har lyst til å oppnå, og hva måte, teknologi gjør det mulig for å oppnå, og hvordan måte, ressursene anvendes, som kjernefokuset.
Ja.
Men så det jo sånn at i samfunnet vårt, så lever vi jo ikke i den teoriverdenen. I samfunnet vårt så penger utrolig viktig. Og utenfor kjernen av mainstream samfunnsøkonomi, så det en rekke fagfelt og alternative økonomitilnærminger, som mye mer forankret i egentlig en dypere samfunnsvitenskapelig tilnærming, hvor man tar makt og maktrelasjoner på alvor, og der blir plutselig penger helt essensielt.
Ja.
Så jeg studerte på Blindern i Oslo, og så tok jeg hele fjerde året mitt på utveksling til SOAS i London, og der ble jeg eksponert for et mye bredere faggrunnlag for økonomi, de forskjellige sånne schools of thought, altså retninger, uten at professorene sa at denne riktig og denne gal. De forlangte av at vi skulle ha en forståelse av bredden av hva som der ute, argumentene for og mot, og hvordan anvende det. Og da fikk jeg en sånn kjempefascinasjon for spørsmålet, hva penger? Og for det ble introdusert en del av disse forskjellige teoriene. Og det ene liksom pengers opprinnelse, men det andre liksom hva er mulig med ulike former for penger? Hvilke penger det som tilgjengelig for hvem? Og ikke minst, når aktører i samfunnet har lyst til å ha økonomisk samhandling, men pengene som tilgjengelig hindrer dem fra å gjøre det, for eksempel gjennom sensur og kontroll, det kan være en grunn til at de blir hindret. Hvilke mekanismer det da som gjør at man finner måter å likevel få til noe som tar pengeroller? Altså sånn, Den ekstreme jo selvfølgelig fengsel, hvor type sigaretter vokser fram som en form for penger, fordi fravær av andre penger, men allikevel med en interesse for økonomisk bytte, så finner vi som mennesker alltid et alternativ. Ja. Så jeg var liksom dypt nede I kaninhullet, liksom hva penger, ja. Og hva betyr det, og hvordan skal man forstå det? Og så kom en kompis og sa, skal ikke kjøpe bitcoin.
Oi.
Og da var jeg litt sånn, hæ, hva I huleste dette for noe? Var jeg egentlig veldig skeptisk.
Hvilket år snakker vi nå?
2012.
Wow.
Men så ble jeg mer fascinert etter hvert, fordi alle de som prøver å stille spørsmål om hva penger, har en tendens til å prøve å finne pengenes opprinnelse. Se til arkeologiske utgravninger, hvor, liksom, hvor mange år tilbake I tid må vi se for å finne ut av liksom, hvor penger kom fra. Men med bitcoin så hadde du denne absurde fenomenet I sanntid, som brøt med begge hovedteoriene for penger. For du kan jo ikke spise en bitcoin, du kan ikke bo I den. Så det ikke noe sånn en vare som først hadde en eller annen nytteverdi, og så ble et bytteinstrument fordi det var mer effektivt å bytte. Og det var heller ingen stater som sto bak. Det var ingen store selskap som sa liksom, vi aksepterer dette objektet I bytte mot våre tjenester, eller vi aksepterer dette objektet I bytte mot å bli kvitt den skatten du skylder oss. Som den andre hovedteorien for penger, at det egentlig sentralmakt som gjennom å pålegge skatt kan si hva som også kan betale den skatten. Og likevel så hadde bitcoin da en verdi. Den fluktuerte veldig mye også da, som nå. Så det gjorde meg jo kjempefascinert og liksom nysgjerrig på, ok, men bitcoin altså det en fakta-statement. Mange sier at bitcoin ikke burde være, det for så være, men gitt at bitcoin så har jeg lyst til å prøve å forstå hvorfor. Så da endte jeg opp med å skrive masteroppgaven min om bitcoin, hvor det jeg gjorde var at jeg prøvde å ta da de forskjellige teoritilnærmingene til penger for å forstå bitcoin.
Wow.
Og ja, det var egentlig starten på min reise inn I kryptoverden da.
Kult.
Jeg har på en måte aldri kommet meg ut derfra igjen. Det var en for spennende verden.
Har du blitt rik på bitcoin, du da?
Nei, ikke veldig.
Det derfor det googler I formuen?
Nei, det ikke sant. Jeg burde jo vært rik på bitcoin, ikke sant? Første gang jeg tenkte på å kjøpe på det, den samme kompisen sa liksom, du må kjøpe, da var det $60, tror jeg.
60?
Per bitcoin.
Ja. Og nå
Men jeg var en godt skolert samfunnsøkonom, så jeg trodde ikke på noe liksom, gratis lunsj, og at det kan godt hende at det skal stige, men... Det også reflektert I hvor risikabelt det Og jeg hadde ikke så veldig mye overskuddspenger til å investere.
Nei, nei.
Så jeg startet med å investere humankapitalen min og lese meg på dette her.
Ja.
Jeg kjøpte 2 bitcoin, eller cirka 2 bitcoin, for 10 000 kroner av en som heter Sturle Sunde, en av verdens første vekslingstjenester. En nordmann som senere skulle ta... Nordea til retten for å prøve å beholde bankkontoen sin, da de stengte ned kryptotilknyttede kontor. Men jeg kjøpte da disse 2 bitcoinene I 2014, hvis jeg husker riktig, men ikke som investering. Jeg kjøpte det fordi jeg hadde lyst til å ha førstehåndserfaring med å bruke bitcoin.
Ja.
Og så krasjet kursen totalt. Bitcoin falt fra en historisk høy kurs på da, $1,000 ned til 200, Og jeg tok med meg inn I bitcoin og fartet rundt I Europa og kjøpte øl og mat og overnattinger med bitcoin, fordi jeg hadde lyst til å på en måte si, få den førstehåndserfaringen. Og det egentlig først I 2017 jeg begynte å investere I bitcoin som på en, måte si, en sparing om et bevisst forhold om liksom forventning om avkastning. Og det jeg mener fortsatt egentlig en asymmetrisk risiko avkastningsprofil, altså det vil si jeg mener at oppsiden I bitcoin mer enn, eller forventer den oppsiden, mer enn kompensere for den risikoen som ligger I bitcoin da.
Ja. Men du reiste rundt I Europa, sa du, og betalte for deg I bitcoin?
Stemmer. Så...
Men jeg visste ikke at det gikk an, jeg. Jeg trodde det bare var noen...
Ja, dette var I 2014, ikke sant?
Ja, ikke sant? Så det sier litt.
Nei, men altså, det var, ikke overalt, ikke sant? Så dette hadde jo, fikk jo mye fotfeste hos ideologisk motiverte personer. Så du har jo gjerne å dra til Kreuzberg I Berlin. Det var der du fant barene
som aksepterte bitcoin. Det var noen sære steder.
Vi som gjerne hadde noe... antistat politiske syn, ja. Altså en libertariansk politisk syn, anarkistisk politisk ja. Syn. Det fine jo at det var en sånn tjeneste hvor du kunne se hvilke barer og sånt aksepterer bitcoin, så jeg fikk jo hver ny by jeg var i, så kunne jeg alltid se på coinmap.org, liksom kunne se hvor det en bar jeg kan dra til. Ja. Og fikk jo mange gode historier og mange spennende møter,
ja.
Men møtte også mange stakkars ansatte på jobb hvor sjefen var den som drev med bitcoin, men som ikke var til stede.
Ja.
Og de ikke ante også hvordan de skulle håndtere disse bitcoinene da.
Ja. Hvordan gjorde man transaksjonene da? Var det...
Veldig enkelt. Beløpene jo på en måte denominert i euro, eller altså, avhengig av hvor man og så får du da en vekslingskurs, og så scanner du en QR-kode.
Okay.
Så scanner jeg det med min app, og så sender jeg de bitcoinene.
Så du har betalt en typ en halv liter? Det er mer vanlig i dag enn i 2014, regner jeg med da?
Nei, det nok cirka like uvanlig. Ja, med unntak av El Salvador, hvor bitcoin blitt offisiell nasjonalvaluta, sammen med dollar, så det på mange måter like nisje når det kommer til sånne småbetalinger.
Ja.
Men for større grensekryssende betalinger, og ikke minst som investeringsobjekt, så har jo bitcoin og kryptovaluta blitt mainstream. Ja. Altså Norges Bank kom nylig med en analyse av nordmenns eierskap av kryptovaluta.
Ja.
De anslår at 11% av nordmenn eier kryptovaluta for til sammen minimum 35 milliarder kroner. Så betalingsanvendelsen har nok i veldig liten grad tatt av til nå. Det betyr ikke at det ikke er en fremtid hvor betalingsbruk kan bli enda større. Vi ser det som kalles stablecoins, egentlig kryptovalutaer, men som holder dollarverdi for eksempel, har tatt mer av betalingsflyt. Så betaling ligger nok i stor grad foran oss, mens investeringspitchen, den i ferd med å virkelig bli mainstream. Og det jo særlig da bitcoin, som ganske unikt i den sammenheng og blir sett på å kalle det som et digitalt gull. En form for knapphetspenge som myndighetene ikke kan printe mer av. Noe all historikk tilsier at myndigheter kommer til å gjøre med de pengene de selv kontrollerer. Og ikke minst den gjelden som i samfunnet tilsier at de kommer til å måtte printe for å møte.
Ja. Men for å ta to steg tilbake da.
ja.
penger. Du stilte spørsmålet, hva penger?
Ja.
Hvis jeg stiller deg spørsmålet, hva penger? Hva ditt svar på det?
Så mitt svar at penger form for hukommelse. Og måten å tenke på det at innad i en familie eller innad i en bedrift, så kan du bruke nettopp hukommelse for å holde oversikt over hvem som har gjort hva, hvem det som har bidratt nok. Du bruker ikke penger innad i guttegjengen i særlig stor grad. Man bare husker litt hvem det som nestemann som skal ta runden. Men når du beveger deg lengre vekk fra sånne små sosiale nettverk med stor grad av tillit, så begynner du å trenge et substitutt for den tilliten, for den hukommelsen. Så du ser da i verdikjeder, for eksempel verdikjeder for produksjon av biler, så kan ofte det som kalles trade credit, egentlig da fordringer mellom de forskjellige aktørene i verdikjeden, sirkulere innad blant disse aktørene til pålydende. Og mye av det handler om at du må jo få alle delene på plass og bilen solgt til sluttkunde før du egentlig har penger til å gjøre opp. Men gjeldsbevisene, eller altså da trade crediten, innad i en verdikjede er veldig vanskelig å få til å sirkulere utenfor den verdikjeden med aktører som ikke involvert. Så da ser man at når du har aktører med mye økonomisk samhandling, så kan kredit komme inn, men du må begynne å føre opp med kroner og øre og holde oversikt. Så ser man banker er egentlig institusjoner som da tar inn krediten fra et bredt spekter av aktører i samfunnet, og så bruker de gjelden til alle oss andre til å backe sin egen gjeld. Bankens gjeld jo våre innskudd, som da det vi bruker som penger. Men igjen, så har du en tillitskranke som gjør at vi kan jo bruke gjelden til DNB som penger i Norge, men ikke i Sverige. Og i hvert fall ikke hvis vi reiser langt av gårde. Og det nettopp fordi det en fordring på en norsk finansforetak, så du trenger både en juridisk håndhevelse. Så når du da tar skrittet enda lengre ut, ut over landegrensene, da trenger man egentlig noe som perfekt substitutt for tillit, som holder hukommelsen, samfunnshukommelsen, hvem det som har bidratt, og dermed har kjøpekraft, og hvem det som ikke har det. Og historisk har man da hatt gull som en råvarepenge. Rett og slett fordi den eneste måten å skaffe seg gull på enten å bruke masse ressurser på å grave det fram fra bakken, eller å ha levert noe av verdi til markedet, og så tatt med seg gull tilbake. Eventuelt stjålet. Det alltid mulig å rane noen. Og det derfor man har hatt gull som en penge mellom land. Fordi hvilket land vil egentlig stole på en annen myndighet som de ikke selv kan kontrollere? Så vi har hatt en unik periode siden 1971, hvor USA forlot gullstandarden, og de fleste land hadde hatt en fast kurs mot USAs og mot dollar, hvor dollaren allikevel har blitt stående som en verdensvaluta, til tross for at det en fordring på USA, som da USA kan slette eller sensurere eller gjøre hva de vil med. Veldig lenge så lot USA dollaren fortsette å leve veldig fritt, frikoblet fra veldig mye av deres geopolitiske interesser. De hadde fordelen at det billig å printe grønne lapper, og de kunne kjøpe våpen og iPader for de grønne lappene. Men etter 9/11, og særlig de senere årene, så har man gjort dollaren mer og mer til et våpen. Og da Russland invaderte Ukraina, så benyttet man det våpenet fullt ut ved å da konfiskere midler fra den russiske sentralbanken. Samme gjorde da EU. Som gjør at man da nå ser et press mot hele verden til å antageligvis begynne å bruke en råvarepenge igjen. Rett og slett fordi tilliten internasjonalt i ferd med å bryte opp. Og da jo det store spørsmålet, kommer da gull til å seile opp igjen, som det har gjort historisk, og bli den nye internasjonale valutaen? Eller kommer det digitale gullet bitcoin til å kunne ta den posisjonen? Så det store spørsmål. Så når du sier at det litt vanskelig å forstå hva alt dette så det fordi det treffer så innmari mye. Det treffer sånne... Fordi dette noe jeg har brukt mange år av livet mitt på å grave dypt ned i. Dette jo ganske nisje. Men samtidig så det noe som virkelig kan påvirke maktbalansen mellom, mellom Kina og USA. Altså dette kan få geopolitiske konsekvenser. Så vi står overfor en innovasjon med på å si samme sprengkraft som på å si, boktrykkekunsten eller krutt har hatt for å endre verdensorden, samtidig som det vi har sett til nå primært har handlet om å, på å si, get rich quick, altså investere dette her, se at prisen går opp og kjøpe deg større hus. Så det veldig sånn stort sprik mellom hva vi har sett til nå og hvor dette potensielt på vei da.
Wow.
Så når jeg spør hva penger, så de fleste tenker at det det jeg får på, det det jeg kan betale mat og huslånet på. Og så har de et forhold til hvor mye de får på kontoen, hvor mye som går inn og ut fra kontoen sin. Mm. Byttemiddel.
Ikke sant? Og det jo det også. Så hva penger jo, kommer helt an på hvilken linse du har. De fleste økonomer ville jo svart, det et verdilager. Du kan oppbevare det, og så har du kjøpekraft i morgen også. Det et byttemiddel, det du bruker når du kjøper noe. Og så spørsmålet, hva forskjellen på å kjøpe og bytte, som liksom vanskelig å definere, men det du kan si i en måte, penger vil alltid bli akseptert. Mm. Men hvis jeg kommer med guldrøtter, så det litt sånn uklart om den personen jeg har lyst til å da få et brød fra, har lyst på guldrøtter eller ikke. Og så det siste at det en regnskapsenhet. Problemet med den tilnærmingen at økonomene da knytter sammen tre helt separate funksjoner som ikke nødvendigvis behøver å være sammenvevd. Bitcoin lagrer kjøpekraft. Den kan svinge, men du kan kjøpe og eie bitcoin, og det holder verdi, og det verdi som du kan da bruke i morgen. Bitcoin brukes som et byttemiddel, og du ser for eksempel at du kan ta norske kroner, kjøpe bitcoin, sende de til USA, så kan den mottakeren selge til dollar, og da kan du få til en overføring til noen i USA på en søndag, for eksempel. Ja. Raskere og billigere enn å gå gjennom tradisjonelle betalingskanaler. Mm. Sånn sett så kan du si at i noen situasjoner så blir det brukt som byttemiddel, men det blir ikke brukt som regnskapsenhet. Det er ingen som måtte sier denne tingen her koster x antal bitcoin.
Nei.
Den sier det koster x antal kroner eller dollar, ja. Og så regner man om til bitcoin I samtid. Ja. Og da spørsmålet, bitcoin penger? Det møter ikke alle tre kriteriene. Så da kunne man jo sagt nei. Samtidig så fyller det noen av rollene, og på en måte høyst relevant for økonomisk samhandling, og har på en måte en pengetype funksjon nettopp fordi det byttemiddel.
Mm.
Og så har du det andre spørsmålet, som i hvilken kontekst? Fordi disse økonomene som sier dette sånn, tar jo også for gitt at norske kroner penger. Men vi 5 millioner som bor I Norge. Og det ingen andre enn disse 5 millioner menneskene som interessert I norske kroner. Ta med deg kontanter, altså da noe som ikke blir vekslet om, og prøv å betale med det utenfor Norges grenser. Det ingen, altså 5 millioner ikke halvparten av Londons befolkning. Så ja, det penger innad I Norge, men bitcoin-eiere det mange hundre millioner av verden over. Så bitcoin mer gangbart internasjonalt enn det kroner for eksempel.
Ja.
Jeg hørte en som sa at penger den største tilliten vi mennesker har vist hverandre I verdenshistorien.
Så, og det her litt sånn, linsen litt sånn interessant rundt tillit, fordi mange sier at penger tillit. Jeg sier at penger et substitutt for tillit. For når vi har tillit, innad I denne familien eller innad I bedriften, da trenger vi ikke penger. Nei. Men jo mer tillit bryter sammen, jo mer rendyrkede penger trenger vi. Jo mer må vi bevege oss vekk fra hukommelse,
ja.
Fra kredit, og til slutt ende opp med en råvarepenge.
Ja.
Og det interessante at mange økonomer forteller historien til penger som om det en linjær prosess gjennom årenes løp. At vi startet med byttehandel, og så på en eller annen måte så syntes vi det var så upraktisk, at vi begynte å bruke et objekt, kanskje ku, eller kanskje en pels eller noe.
Kauriskjell?
Ja. Men da denne linjære tankesettet, at man startet med byttehandel, så gikk man over til å bruke en vare som penge. Ja. Så begynte man etter hvert å gå over til at det var gull, for det var så lagerbart og gjenkjennbart. Men så var det så upraktisk allikevel, så vi puttet gullet I et velv, og så hadde vi en papirlapp som sa, her ligger det så mye, så vi begynte å bytte papiret I stedet. Og så ser man for seg at pengene har en sånn evolusjon gjennom tid. Men med substitutt for tillit som linse, så skjønner man at det gir jo ingen mening. I stedet så det sånn at ulike penger vokser fram basert på hvilken sosial kontekst du I. Og det jo derfor du da fortsatt har råvarepenger, eller kan få en digital råvarepenge I bitcoin, som vil være nødvendig på internett. På internett, når du anonym, kan du ikke ha tillit, for du vet jo ikke hvem du sammenhører med. Som kan vokse frem nå som verdensorden, hvis ser ut og begynner å bli mer fragmentert. Og man ser at ulike formene for penger eksisterer helt avhengig av hvilken kontekst, ikke avhengig av når I historien. Og dette også med på å forklare hvorfor man driver og diskuterer om kreditpengene var de første, eller om råvarepengene var de første. Fordi begge antageligvis har eksistert fra tidens morgen, men I ulike situasjoner. Da.
Mm. Hva er krypto? Hva er bitcoin? Hva er det for noe?
Det en sosial enighet. Så,
du smilte krypto, lurt.
Ja, men
har du jo fått det spørsmålet noen ganger?
Ja.
Nei, så, hva er det for noe?
Liksom? Det flere måter å svare på det. Så bitcoin kan du si du kan si at det et digitalt verdiobjekt, en bitcoin. Og det et regnskap for å holde oversikt over hvem som har bitcoin når, og for å overføre det. Så det liksom et nettverk for å flytte bitcoin, og liksom selve pengeobjektet bitcoin. Men et hakk under, så spørsmålet, hvorfor dette et pengeobjekt? Og hvorfor aksepterer vi disse overflytningene I nettverket? Og det egentlig en sosial enighet. Fordi bitcoin jo da programkode, som spesifiserer et sett med regler, for hvordan man kan samhandle I det nettverket. Det behøver ikke engang å være PC-er som samhandler, det behøver ikke å være på internett, men på samme måte som et næringslivsledernettverk kan si hvem det som med, når vi møtes, hvordan vi møtes, det et nettverk med et sett med regler som gjennom at reglene definerer det nettverket. På samme måte så Bitcoin egentlig dette regelsettet. Og så det operasjonalisert I programkode og stort sett de fleste interagerer med nettverket gjennom da enten en applikasjon på mobilen eller program I nettleseren eller på PC-en sin.
Men vi vet ikke hvem som laget dette her, gjør vi det?
Nei, det et pseudonym som delte den ideen og var viktig I utviklingsarbeidet av koden I starten, som heter Satoshi Nakamoto. Men vi vet ikke hvem den personen
Vet vi hvilken verdensdel han kommer fra?
Mange spekulerer jo da at han fra Japan på grunn av navnets opprinnelse.
Ja.
Men utover det så det egentlig ingen sånn sterke indikasjoner på at han skulle være
Og vi vet ikke om han lever, japansk. Eller vi vet ingenting. Nei. Det hva synes du det kult?
Det en av de mange detaljene rundt bitcoin som har vært med å gi bitcoin suksess. For det har skapt denne myten og denne fascinasjonen for hvem det som står bak.
Det
som med på å trekke inn, inn interesse. Så man har jo hatt media som har funnet tilfeldige personer som de har utropt til å være Nakamoto, og så viste det å være helt feil, og en fyr som heter Dora Nakamoto som egentlig bare ville ha en gratis lunsj. Ansiktet hans jo blitt det mime, altså det bildet som de fleste nå bruker for å visualisere Satoshi. Så det andre som har selv hevdet å være Satoshi, og løpt rundt og saksøkt de som har kritisert han.
Ja, det har jeg fått med meg.
En som heter Craig Wright.
Ja, det tror jeg fikk med meg,
Men så har det liksom helt inn skapt denne mytiske spørsmålet og ekstra nysgjerrighet.
Men vet vi om den Satoshi?
Mm-hmm.
Vet vi om denne personen? Vi vet ikke om det hun eller han, eller?
Nei, eller en gruppe for den saks.
Eller en gruppe, eller? Ok, men dette Satoshi, det... Vet vi om den eller de eier bitcoin?
Så man... Å eie bitcoin jo å ha passordet til å da kunne generere en signatur som gjør at du, når du følger reglene, kan flytte bitcoin. Man anslår at jeg tror det rundt 3-4 millioner bitcoin, hvis jeg husker korrekt, antageligvis eid av Satoshi.
Oh, ja.
Men om det passordet brent, så han ikke da kan få tilgang, litt som et skip med gull som går ned på havets bunn før du har ubåter, det ikke mulig å måtte vite.
Nei.
Så det vi kan vite at de har ikke flyttet på seg siden de først ble, kom ut I omløp gjennom denne prosessen som kalles mining. Og basert på tidspunktet og litt sånn andre holdepunkter, så anslår man at de antagelig knyttet til Satoshi.
Hvor mange var det, sa du?
Jeg tror det 3-4 millioner. Hvis jeg ikke husker feil, så det rundt 5 millioner bitcoin som anslaget på det som tapt for alltid, da, eller liksom, ute av omløp, da. Så det jo maksimalt 21 millioner bitcoin som totalt kan eksistere. Ja. Så det en ganske stor andel av de som antatt tapt.
Ja, ok. Når de, når de 21 millionene I omløp? Når vi ferdige med å lage nye?
Så det I 146, tror jeg, eller 140. Altså, så måten de kommer ut I omløp at dette regnskapet, denne oversikten om hvem som bitcoin, oppdateres hvert 10. minutt. Og I forbindelse med hver oppdatering så utstedes det nye bitcoin. Til å begynne med så var det 50 bitcoin hvert 10. minutt, og hvert fjerde år så den belønningen til de som prosesserer og sikrer nettverket blitt halvert. Så det gikk fra 50 til 25, og så videre. Vi hadde nå nylig en halvering av den produksjonsraten I april, så det vel rundt 20 millioner bitcoin som utstedt, så det kun da den siste millionen som igjen. Så det får en sånn utflatende kurve da.
Så vi snart I mål, men ja, ikke sant, så den veldig sakte på slutten der.
Ja, nå den veldig sakte, så...
men er det mulig å... Jeg kan jo ikke noe om data, og... Er det mulig å forklare hva... Jeg skjønte ikke helt det du sa I sted. Liksom, hva det? Hvis jeg eier jo faktisk bittelitt.
Ja.
Men det sånn ren spekulasjon og litt sånn moro.
Ja.
Jeg kom inn på et gunstig tidspunkt.
Ja. Nei, men så du kan jo tenke på bitcoin
på
som en...
Er,
liksom. Hvis du tenker på bitcoin som en nettbank I skyen, da. Så du liksom...
Da gjør vi det veldig enkelt.
Du vet ikke helt hvor den nettbanken du vet ikke helt hvor den skyen men det liksom en nettbank I skyen.
Ja.
Hva vil det da si å eie bitcoin? Jo, det vil si at du har påloggingsinformasjonen til en konto der det bitcoin. Og så det spennende at hvis du har passordet til disse bitcoinene, så trenger du ikke noen tredjepart. Du kan selv fritt disponere de.
Ja, ok.
Og direkte sende. Du behøver ikke å spørre banken om å sende på dine veiene. Du kan, du banken. Du, ja. Du din egen bank.
Mm.
De fleste la jo en tredjepart oppbevare dette passordet for seg. Så for eksempel i K33 så tilbyr vi såkalt custody-tjeneste, eller en tjeneste hvor du kan la oss passe på passordet. Så ja, da har du en brukerkonto hos oss, og så det vi som snakker med denne nettbanken i skyen.
Ja, så K33, det selskapet du leder,
ja.
Som du skal ha fest med i kveld,
ja.
Dere er en type megler.
Ja, vi tilbyr veksling mellom norske kroner og kryptovaluta, og kryptovaluta og kryptovaluta, og for så vidt 7 andre nasjonalvalutaer. Hvis du skulle komme, ha dollar eller euro, frank, svenske, danske og så videre.
Ja.
Så vi tilbyr veksling og oppbevaring, og på en måte si markedsanalys og rådgivning.
Ja, så hvis jeg har lyst til å kjøpe bitcoin, så kan jeg gjøre det via dere?
Ja.
K33.com, eller?
Stemmer.
Og hva er det som er det mest spennende med krypto og bitcoin, som du ser det, hvis du ser liksom 10, 20, 30 år fram? Hva er det du håper på? Hva er det du tror på?
Så det jeg synes er aller mest spennende, er at det er helt åpne systemer. Og det har muliggjort er en måte fri innovasjon. Så hvis vi tenker på internett, så er det revolusjonerende med internett, at du fikk open source utvikling. Alle både gode og dårlige ideer kunne fritt testes ut, og så kunne evolusjon sikre at de gode overlevde.
Mm.
Før internett så hadde du veldig stort innslag av lukkede nettverk, du måtte be om tilgang. Hvis du hadde hatt lyst til å gjøre en podcast, altså et radioprogram, så måtte du gått til noen av de store kringkasterne og overvist den om at dette et bra program.
Mm.
Og kringkasterne selv måtte jo gå og få båndbreddet allokert for å få lov til å sende på ulike frekvenser. Men med internett så kunne plutselig hvem som helst starte sin egen radio, og så kunne lytterne komme til hvis de ville eller ikke ville. Internett har også vært helt grenseløst, helt globalt, som gjør at du kan ha lyttere verden over, uten at det krever masse lokale avtaler i de forskjellige stedene. For finans, håndtering av verdi, så har dette manglet. Så med internett kunne hvem som helst spre informasjon fritt, innovere fritt rundt innovasjon, nei, informasjon, men ikke med verdihåndtering. Og det har gjort at de som håndterer brukeridentiteten vår på nett, Facebook for eksempel, Google, Apple, har blitt enormt store og fått enormt mye makt. Så det internettet som startet veldig fritt og åpent, ble plutselig kollapset inn i disse store selskapene. Alt av betaling på nett også krevde at du gikk via et mellomledd. Du måtte hele tiden spørre mellomledd om tillatelse. Med krypto så har du den samme åpenheten. Hvem som helst kan lage en ny applikasjon på bitcoin, lage sin egen klone, starte sin egen token, teste en idé akkurat sånn som de selv vil. Og for meg personlig så er det den open source-biten som er det aller, aller største. Og det er det som gjør at jeg ikke aner hva det er som kommer til å vinne frem. Men når lukkede kreasjonistiske systemer møter full evolusjon, så vinner revolusjon hver eneste dag. Det så vi på internett. Man trodde lenge at man skulle holde det liksom mer beskranket. Man prøvde seg på å si at man skal bruke teknologien bak, sette opp intranett. Man kunne ikke være på dette åpne nettet, for der var det så mye kriminelt. Og det var jo så tregt og dårlig uansett. Det å sende fax var mye lettere enn å sende e-post. Du kunne for eksempel ha med et bilde uten noe problem. Og så gikk det noen år, og så bare stormet internett forbi, og nå er all informasjon på internett. Jeg tror det samme kommer til å skje med kryptovaluta, disse åpne blokkjedene. Til å begynne med så ser det litt ut som en sånn treg og dårlig variant av noe du hadde fra før, altså e-post versus fax. Og så sagt men sikkert, og etter hvert raskere og raskere, oppdager samfunnet at det er en helt generell infrastruktur for å håndtere verdier. Brukeridentitet, penger, åndsverk, men da med fri innovasjon.
Mm.
Så det er det jeg personlig synes er mest fascinerende. Det jeg tror vi kommer til å se, er at bitcoin kan seile fram og bli en global reservvaluta. Vi står nå overfor en verden der det ser ut som vi kommer til å få ulike former for digitale sentralbankpenger, men også en verden der vi kommer til å få mer fragmentering, mer konflikt mellom regioner og den verdensorden egentlig USA har holdt kommer til å begynne å forvitre ved at USA trekker seg mer tilbake til seg selv. Hvis vi da likevel skal ha handel, men la oss si da at en kinesisk selskap ikke har lyst til å holde en amerikansk dollar, og et amerikansk selskap ikke kan eller har lyst til å holde den kinesiske igjen, hvordan skal de da få til å gjøre handel? Da må du ha en nøytral penge som kan sitte imellom, og der tror jeg bitcoin kan være den nøytrale pengen. For bitcoin ikke en fordring på noen. Har du en bitcoin, så det på samme måte som gullbare verdien i den bitcoin du har. Mm. Så da kan du ta dollaren, kjøpe bitcoin, sende bitcoin til Kina, og så selge den igjen.
Mm.
Og da kan man se for seg at bitcoin da blir, tar den rollen gull har hatt historisk, ikke fordi egentlig et eneste nasjonalstat virkelig likte det, kanskje med unntak av El Salvador, men fordi det ble minste felles multiplum. Det ble bedre enn alternativet som ikke var handel, og USA vil foretrekke bitcoin over kinesisk valuta, vice versa.
Og hvis det skjer, så er jo det huge for bitcoin.
Ja, det er gigantisk, så dette er fortsatt uklart om skjer. Men mye ligger til rette for at det kan skje.
Og av alle disse ulike, så er det bitcoin som seiler opp som favoritten.
Så bitcoin må forstås og analyseres som sitt helt eget fenomen. Fidelity, verdens nest største formuesforvalter, har vært veldig tydelig ut på det i sine rapporter. Og så må hele kryptovalutafeltet, blokkjedene, smartkontrakter, NFT-er, svindler, altså hele det feltet må man analysere som noe annet. Bitcoin den eneste av kryptovalutaene som har en sjanse til å kunne bli penger med stor P. Mens det betyr ikke at resten ikke er kjempespennende og ikke har masse spennende anvendelser som kan spille seg ut. Men det er ingen andre prosjekter som i nærheten av å kunne ha den samme posisjonering for å kunne bli penger som det Bitcoin har til nå.
Men tror du at man kan betale med taxien sin i Hongkong eller New York med Bitcoin om 10 år?
Det er vanskelig å vite om det kommer til å være en rolle som sluttbetaling, eller om det primært kommer til å være, kall det for grensekryssende overføringer, noe du har som en del av sparingen din, noe som ikke brukes i hverdagsbetalinger. Så det er jo her, det er litt sånn, om du betaler med bitcoin, så er det også et spørsmål, er det bitcoin som flyttes, men du ser det ikke, fordi det er en såkalt en back-end-greie, så det skjer liksom bak, du ser kroner og taxien i New York ser noe annet, men det er bitcoin som er under panseret.
Ja.
Det er det tilfeller av allerede. Det er et selskap som har spesialisert seg på grensekryssende betaling for små og mellomstore bedrifter, som for en del av betalingskorridorene går via bitcoin som underliggende.
Mm.
Sluttkunden deres vet ikke det, eller bryr seg ikke om det, de er bare opptatt av billigere betaling.
Mm.
Så jeg tror i så fall en sånn tilnærming, altså hvor det er bitcoin som ligger under, vil være mer sannsynlig enn at vi alle kommer til å begynne å bruke bitcoin som regnskapsenhet. Da. Altså det vi snakker om av pris.
Han, hva heter han, han som er, hvis du søker på bitcoin på YouTube, så hører du en som, er det Saylor han heter?
Michael Saylor, ja.
Du ler litt når du sier det. Hva tenker du når du, eller hva tenker du når det navnet dukker opp?
Så i bitcoin så er det jo mange som måtte få helter. Og for mange så er Michael Saylor en av disse. Michael Saylor har jo da MicroStrategy, som er et software-selskap som går med overskudd. Men der han virkelig har skapt overskriftene er jo ved at han har tatt dette selskapet, så han kjøpt helt heidundrende mye bitcoin.
Hva snakker vi der?
Det husker jeg ikke, men altså det er altså for milliarder på milliarder av dollar. Ja, ja. Altså det er enormt mye. Og det han egentlig har gjort, at han har gjort aksjen, som er da børsnotert, til egentlig en indirekt eksponering mot bitcoin.
Ja, ok, så hvis du kjøper aksjer i hans selskap nå, så kjøper du egentlig
de underliggende bitcoinene. Ja, de eier bitcoin for veldig mye mer enn hva driften er verdt, og så bruker de det at de har en drift, og da har en sterk balanse, til å også lånefinansiere ytterligere kjøp.
Ja, skjønner du.
Og da er jo Michael Saylor en type som er skarp nok til å skjønne at hans viktigste jobb er å piske opp mest mulig stemning i favør av å kjøpe bitcoin, for da blir jo de bitcoinene som selskapet hans eier også verdt mer. Så på en hver tilfelle han på scenen, så prøver han å måtte spre det glade budskap og skape hype. Grunnen til at jeg humrer litt at jeg synes veldig mye av analogiene flåsete, flosklete og ikke har rot I måte kritisk tenkning eller analyse av liksom, hvordan bitcoin fungerer, men godt egnet for å skape en sånn kult og en følgerbase.
Mm.
Og det tror jeg også at han veldig eksplisitt klar over. Han en veldig skarp oppgående person.
Han virker skarp.
Ja, han nok veldig klar over det. Også, og ikke, det ikke at alt I den kategorien.
Mm.
Men jeg liker godt å ikke å ha helter.
ja.
Generelt.
Mm.
Og synes jo også det litt... Jeg jo mest fascinert av det at bitcoin kan gi fri tilgang til finansielle tjenester. Muligheten for de som ekskludert fra finansielle systemer I dag. Det at de rike kan bli rikere ved at de kjøper bitcoin og at det går ytterligere opp, måtte ikke det jeg synes mest spennende.
Nei.
Så jeg synes jo også det litt trist når da for store deler av bitcoin-miljøet, etter min mening, bruk for mye av tiden til å danse rundt guldkalven og heie på da et stort børsnotert selskap og en CEO som blir rikere på å si, fylle baggen sin med bitcoin. Så for all del, det jo lov å ta grep for å,
ja, nei, det
for å bli rik, men for meg så det litt sånn...
Det litt sånn godt å høre,
det synes jeg. Min, det ikke den sjelen jeg
nei,
ser I bitcoin
nei, da. Nei, jeg skjønner. Fordi når jeg har hørt på han, så jo det som slår meg at det virker som om han gjør alt han kan for å hype det, for å få flere til å kjøpe.
Så den jeg virkelig vil anbefale, nå det noen år siden han har vært aktiv, men alt han har sagt minst like relevant, det Andreas Antonopoulos.
Okay.
Han var en utrolig dyktig formidler.
Ja.
Det masse YouTube-opptak, og presentasjonen hans blitt samlet I det blir transkribert og på en måte sortert I da, jeg tror det Internet of Money, som da tre volymer, med da også link til hvilke, altså hvert kapittel på en måte et foredrag, eller en presentasjon, men da du får på en måte mer filtrert og rekkefølge.
Mm. Han si den navnet en gang til.
Andreas Antonopoulos.
Antonopoulos.
Han vært utrolig viktig for en hel generasjon, av folk som har prøvd å bryne seg på å forstå krypto, har vært utrolig formende for min inngang til dette.
Ja.
Og veldig dyktig formidler, og veldig spennende tanker. Og veldig
du I den klubben, Torbjørn. Du flink til å formidle, du også. Du verden, altså. Det fascinerende å høre på deg. Det så gøy å snakke med noen som virkelig kan noe. Jeg blir veldig sånn inspirert. Debatten mellom de som tror at gull... det som kommer til å være standarden, håper jeg å si. Det det heter? Standarden?
Ja.
Ja. Gullstandarden. Debatten mellom de som fortsatt tror at gull fortsetter kontra de som tror på bitcoin. Hva hovedargumentene der?
Deler av den debatten jo litt fiktiv. Det jo særlig Peter Schiff I USA, som en sånn gulltilhenger, som... også liksom hovedfienden mot bitcoin, men jeg tror det handler veldig mye om å få PR, altså for å skape blest, og jeg tror han veldig liksom gjør det veldig mye, og sammen, de debattene nesten for at de skal få liksom spenningen fra tilskuer.
Mm.
Når det sagt, så det selvfølgelig flere. Hovedinnvendingen ofte på historie. Gull har veldig mye lengre historikk bak seg.
Mm.
Gullmarkedet mye større enn bitcoin, Altså, så bitcoin for lite I dag. Det jo fra et investeringsperspektiv noe av oppsiden for å investere I bitcoin nå.
Mm.
Så den totale markedsverdien av gull fem-ti ganger høyere enn totale markedsverdien av bitcoin. Og så det de som veldig kritiske til om bitcoin noe reelt, som veldig opphengt I den fysiske gullet her.
Ja.
Derfor gullet. En forlengelse av det, så det de som også opptatt av at gull kan brukes industrielt, uten at de egentlig da har analysert grundig, jo, men hvilken pris det hvis du hadde bare hatt det som ledning I datamaskiner, hvilken pris det da som kan forsvare gullets verdi?
Ja.
For sannheten at gull et ekstremt finansialisert verdiobjekt. Det har verdi fordi det knapt, Vi bruker ikke gull I smykker fordi det så vakkert. Da hadde jeg bare hatt det på utsiden. Vi bruker det fordi det dyrt. Det derfor det gull igjennom. Det formen vi kan ta på oss.
Mm.
Og den verdien kommer fra knappheten, altså det vanskelig å grave ut mer. Kombinert med at det identifiserbart, det lagrebart, det råtner ikke, og så videre.
Mm.
Så men, det de som veldig opptenkt av gull som fysisk, og som på måte, påberoper seg at det fordi det fysisk, så kan det ikke bli erstattet noe av noe som så virtuelt som bitcoin. Min påstand at gull som finansobjekt allerede virtuelt, men vi blir lurt av den fysiske representasjonen til å tenke på det som fysisk, men sannheten at det den sosiale enheten om at gull et finansobjekt, at gull har verdi, som gjør at det verdi. Og på samme måte som for bitcoin, hadde den enheten forsvunnet, så hadde også gulls verdi forsvunnet. Og det jo her det så, hvis vi skal ta det litt tilbake til Satoshi, han startet dette her, hva bitcoin? Så det som så vanskelig for folk å virkelig ta inn over seg, jo forståelsen at det bare en sosial enhet, men det betyr ikke at det kjørt. Hvem det som bestemmer at vi har demokrati i Norge? Det meg? Det deg? Det åpenbart den sosiale enheten, for det ikke ja, vi har en grunnlov. Hvem det som bestemmer at den gjelder?
Mm.
Den var skrevet av noen, men kan de som skrev den, de kan ikke hindre at vi endrer den. Og akkurat det samme det med bitcoin. Satoshi spredde ideen først, men koden kan videreutvikles, nye varianter kan skapes, og det har skjedd i ekstremt omfang. Så det ingenting han kan bestemme over hvor dette skal videre. På samme måte som det ingen i bitcoin som kan bestemme hvordan bitcoin skal endres, samtidig som det da alle, men du trenger jo ikke absolutt alle, fordi det åpenbart at hvis du hadde hatt 4,9 millioner nordmenn som ville gjøre en endring, så hadde det vært nok. Men hvor går den grensen?
Mm.
Det vet vi ikke.
Ha. Men kan man lage en til, kan hvem som helst lage en tilsvarende bitcoin?
Ja, og det har vært gjort masse av. Det jo der, du for eksempel tilbake i 2017, så var det en kjempekonflikt om hvordan bitcoin skulle møte det at det var stadig flere som ville gjøre transaksjoner. Skulle man gjøre kapasiteten på å skrive data inn i regnskapet større, eller skulle man holde det begrenset og tvinge heller folk til å finne smartere måter å skalere ved å liksom, at hver transaksjon tar mindre plass? Da.
Mm.
Det var da bitcoin ble splittet i det som heter bitcoin og bitcoin cash. Nettverket var akkurat det samme, koden var akkurat det samme frem til det tidspunktet. Så var det noen som gjorde en kodeendring som gjorde at man brøt reglene man var enige om frem til da. Alle som hadde bitcoin satt plutselig og eide både bitcoin og bitcoin cash. Det ble to separate nettverk. Og så det den som i dag kalles bitcoin, som er den eneste som reelt overlevde. Altså bitcoin cash har kurs på noen, jeg husker ikke, men altså, liksom, nesten ikke noe sammenligning med bitcoin.
Mm.
Men hvis det hadde vært den endringen som bitcoin cash gjorde som hadde vært den populære, så hadde vi antageligvis kalt den for bitcoin.
Ja.
For hva, hvilken kode eller hvilket nettverk vi kaller for bitcoin jo bare en sosial enhet, og det var krefter som prøvde å lykkes med å beholde varemerket bitcoin som navn. Eierne av bitcoin.com var på bitcoin cash-siden, og bitcoin.com hadde en vekslingstjeneste hvor bitcoin cash ble presentert som bitcoin, og det var en rekke sluttkunder som trodde de kjøpte bitcoin, men som kjøpte bitcoin cash. Nå måtte den enheten bare satt seg. Frem til det tidspunktet så var det veldig vanskelig å vite hva skjer hvis du får en sånn splitt og får en sånn konflikt.
Mm.
Jeg husker at jeg ble ganske stresset på hvordan dette kommer til å spille seg ut. Fordi frem til det skjedde så var det bare hypoteser om hvordan dette kommer til å gå videre.
Mm.
Men ved at det da bitcoin sto seg, kom styrket ut av det, så har det bevist en overlevelsesevne, bevist en robusthet. Og det egentlig den historikken som lenger hos gull, men som bitcoin nå begynner å da ha en del år bak seg, hvor det har funket, og hele tiden stått seg gjennom de utfordringene bitcoin har møtt til nå. Da.
Wow. Den viser en robusthet,
ja,
som interessant.
Ja, jeg jo veldig glad i Nassim Taleb, og hele konseptet robusthet, som går på det å kunne møte mange forskjellige scenarier, og likevel måtte stå seg gjennom.
Ja.
Men ikke minst også det at du kan ikke vite, du kan ikke bare se på designet nå og så vite at det robust. Du må se på overlevelsen. Hvor lenge har det stått seg?
Ja.
Det som egentlig kalles Lindy-effekten, altså det egentlig det at jo lengre teknologifenomen eller en infrastruktur har vært der, uten å bli erstattet, jo lengre er den forventet restlevetiden. Og det går litt på, så for å ta en analogi, så det sånn, du kan ikke bare se på hvor pent en båt seiler for å skjønne hvor gode sjøfolk du Du må vite hvilke stormer de har vært gjennom.
Ja.
Og det først når mannskapet har vært gjennom en storm, at du vet hva de kapable til.
Ja, så, og bitcoin har klart seg gjennom noen stormer her.
Ja, så det var jo alltid mer usikkert før, det var alltid vanskeligere å bruke før. Altså, det startet jo som en 8-siders idé på e-postliste for nerder. Og når det har liksom vokst fram fra denne spede begynnelsen, og så har kursen krasjet om igjen, sterke tilhengere måtte gått ut. En av de viktige utviklerne gikk ut og sa prosjektet har feilet. Og dette var tidlig, og likevel så fortsatte prosjektet og kom tilbake med økt styrke. Og så ser vi jo at kritikerne, sakte men sikkert, snur. Ja. I 2017 så omtalte Larry Fink, sjefen for BlackRock, verdens største kapitalforvalter, prisen på bitcoin som et bilde på appetitten for hvitvasking. Altså egentlig en, han kalte bitcoin en indeks på hvitvasking. Nå så det jo BlackRock som har vært i fanen og båret fram bitcoin det siste året, ved at de da har pushet gjennom og fått sånne børsnoterte produkter i USA. Og Larry Fink på TV annen hver måned eller oftere enn det, og peker på hvordan bitcoin en hedge mot det finansielle systemet som har for mye gjeld, en finansiell aktiva den yngre garde ønsker å allokere til, og som en kryptovaluta kommer til å gå forbi enhver enkeltstående nasjonalvaluta, fordi det så grenseløst. Så da har du den tyngste mannen på Wall Street, som har gått fra en kritiker, til å en forkjemper. Og det mange, mange sånne eksempler. Nesten alle starter enten kritiske eller uten å bry seg, og ender opp som nysgjerrig eller tilgjengere.
Ja. Når de får informasjon nok.
Ja. Jeg vil i hvert fall si når de får informasjon nok. Mm. Men det... Og det veldig få som har gått andre veien. Jeg tror Taleb kanskje den eneste som har gått andre veien. Ja. Men det var særlig under covid, hvor mange bitcoin-tilgjengere ble veldig sånn antivaksinefolk. På et tidspunkt hvor han selv ble veldig sånn beskyttet seg, og hadde mye selfier av at han satt inn i en plastikkboks på fly med firedoble masker. Så jeg tror da møtte han en litt giftig del av bitcoin-twitter-miljøet. Og det mye... Det mye harde kanter i disse miljøene, det det ikke noe tvil om. I hvert fall på sosiale medier.
Ja, ikke sant. Hva tenker du om kursen på bitcoin nå? Hvis det jeg tipper jo at det en del unge lytter til den podcasten her, fordi med en gang man fronter noen bitcoin-greier, så har jeg inntrykk at den yngre garde vel så på hugget enn vi gamle. Men hva tenker du om, for kursen har vært litt sånn sidelengs i noen måneder nå, har den ikke det?
Ja, kommer nok til å være en del sidelengs en stund til. Akkurat nå så har vi et stort konkursbo fra 2013-2014. Mt. Gox, det som på tidspunktet var den største børsen, altså hadde 70% av bitcoin-handelen globalt, som gikk over ende. Nå, etter 10 år, så skal de som hadde penger på denne børsen få de tilbake. Og de får det tilbake i bitcoin og bitcoin cash. Fordi dette var før splitten. Og det betyr jo at da har du folk som har eid bitcoin i 10 år, uten å ha tilgang til dem, som nå i løpet av sommeren, antageligvis, kommer til å kunne selge de.
Ja.
Så antageligvis så kommer det en del salgspress derfra.
Ja.
Det i hvert fall forventet. I tillegg så har det et større beslag fra tyske myndigheter, som også nå har begynt å flytte på seg, og ser ut som at tyske myndigheter kommer til å måtte selge ut til markedet. Så gjennom sommeren, starten av høsten, så kommer nok dette til å være en litt sånn dempende faktor. Har du for så vidt FTX, denne Sam Bankman-Fried-børsen, altså der hvor det var bare ren svindel og man hadde stukket av med kundemidler, det konkursboet gjør også opp nå. De gjør opp i cash, og der får faktisk de som hadde midler inne mer tilbake. Altså konkursfordringene handles nå til over 1-1 på det de hadde inne. Men der det cash som betales ut, så en betydelig andre av det forventer man vil gå til å kjøpe krypto igjen. Så det vil på en måte motbalansere dette her. Ut på høsten så begynner disse effektene å ha nullet hverandre ut. Det liksom en one-off-effekt. Markedet har allerede tatt en del av kursdroppet. Og vi sitter da igjen med de litt sånn mer underliggende driverne. Og der har du 1. Produksjonsraten av bitcoin ble halvert I våres. Og det kommer til å få en effekt på driften I kursen, rett og slett ved at det da hver eneste dag vesentlig færre bitcoin som til salg, så over tid så blir det en ganske stor kumulativ effekt. 2. På starten av året I januar så ble disse ETF-ene godkjent. De fikk en kjempeinnstrømming av kapital fra kallet privatpersoner initielt, men nå kommer også de institusjonelle som allokerer. For at institusjonene skal allokere, så trengte de både at produktet fantes, men de trengte også å oppdatere sine analyser, vurderinger, retningslinjer. Nå, sakte men sikkert, så kommer da flere fond, forvaltningsmiljøer, rådgivere inn, og effekten av det kommer, de starter ikke nå før sommeren, men når de kommer tilbake ut på høsten, så kommer det til å dra opp etterspørselen ytterligere. Så har vi et presidentvalg I USA, og det spennende der at bitcoin, til tross for at det liksom mindre enn Apple, altså det stort, men det er ikke større enn aksjer. Og likevel så klarer det da å bli toppen av diskusjonspunkter. Trump har gjort det til en fanesak å gjøre USA til et kryptovennlig land. Han har uttalt at de siste bitcoinene, de skal skapes I USA, det skal mines I USA. Retten til å eie krypto selv, ikke hos en tredjepart, skal liksom spikres fast på grunnlovsnivå, eller I hvert fall nesten, og liksom virkelig pushe det. Og det jo fordi han ser, eller strategen hans, ser at den yngre garde opptatt av dette, og det kan faktisk tilte valget I hans favør. Tidligere så har jo Trump vært skeptisk, så har han for så vidt utstedt sånne NFT-er, altså Trump Collection Cards, som kryptogreier, men dette rent fordi man ser at det stemmer å vinne på det.
Ja.
Og nettopp fordi det stemmer å vinne på det, så tar da demokraterne, som tidligere har vært veldig kritiske, og mykner opp.
Ja.
Så I stedet for å ta den motpolen, så tør det ikke det, og vi ser at det nå ferdig med å bygges opp nesten, ikke et fullt kappløp, men en sånn kryptovennlig push inn I presidentvalget.
Det interessant.
Og bak dette så har man jo da en amerikansk gjeld som helt hinsides, og det jo det som at det ligger, altså det og presser som gjør at gull, bitcoin, andre knapphetsinvesteringer har en lys fremtid. Det at du har et gjeldsberg som, altså rentene på statsgjelden I USA jo, kostnaden av det jo høyere enn forsvarsbudsjettet. Den gjelden kommer ikke til å gjøres opp med dagens kjøpekraft. Så da kommer man til å, I en eller annen form, til å la den verdien utraderes ved at inflasjonen kommer til å være høyere enn den ellers ville vært. Så når verdien av pengene kommer til å forvitre, så vil jo da rasjonelle aktører søke noe som en eiendeler som ikke forvitrer, som holder kjøpekraften sin. Og der det stadig flere som ser at bitcoin kan spille en rolle I en ellers diversifisert portefølje.
Det hadde vært noe for de som eier. Ja. Du er relativt optimistisk da på vegne av de som eier bitcoin.
Det jeg. Og det jo fortsatt stor usikkerhet, men usikkerheten har blitt lavere for hver krise bitcoin har stått seg gjennom.
Ja, jeg ser det.
Oppsiden jo fortsatt betydelig. Altså, oppsiden blir også lavere. Hadde jeg kjøpt bitcoin da det var $60 stykket, I stort omfang, og ikke brukte det da jeg var ute og reiste, så hadde jeg vært veldig mye rikere enn det jeg nå. Men jeg mener den reduksjonen I potensiell oppside mer enn kompenseres I den økte sannsynligheten for at dette vil fortsette å vokse.
Mm.
Og man kan nesten snu på det. Hvis bitcoin har bygd det momentet det har frem til nå, hvorfor det nå det skal stoppe?
Ja.
For hvis det skulle stoppet, burde det ikke stoppet da Mt. Gox gikk over ende og sto for 70% av handelen. Eller da Sam Bankman-Fried og FTX liksom bare skrelte vekk all tillit til sektoren. Men når da BlackRock kommer inn bare et halvår etterpå,
Ja, du har sånn som liksom, Røkke også som gikk inn, ikke sant?
Ja, så hvis det skulle stoppe, hvorfor har det ikke stoppet før?
Ja.
For hvis det kritikerne sier at det svinger for mye, det bare luft, det ingen som forstår dette der, og det uregler, alle de argumentene var mer gyldige før.
Ja.
Så det blir mindre, de blir mindre og mindre korrekte etter hvert som tiden går. Så at det blir jo mindre og mindre sannsynlig at det da skal stoppe. Men det kommer til å svinge med store svingninger imellom, og når man ser bakover så ser det så lett ut, jeg bare kjøper når det faller, og Og selv når det går veldig mye opp. Jeg har sittet gjennom dette her. Jeg har brent penger på giring og hatt tap underveis, selv om jeg samlet sett sitter med en OK-fortjeneste uten at jeg har blitt stinnet av den grunn. Det fryktelig vanskelig
å
time det. Det egentlig mulig, og det
Ja, for det går fort.
Og du må trene med huet for hvordan du skal parkere dette på en sånn måte at du ikke du din egen verste fiende da.
Ja.
For du begynner, folk blir hektet på kursen, og så begynner de å trade, eller de begynner å bli stresset. Mitt personlige råd kjøp, ha en langsiktig horisont på dette her, og spesielt hvis du holder deg til bitcoin. Altså, mye av de andre prosjektene må ses på mer som betting. Og prøv om du kan gjøre noe som har hjulpet mange, mentale øvelsene, i stedet for å se på kroneverdien. Så kaller, altså bitcoin folk kaller det å stacke sats, altså en bitcoin delbar ned i 100 millioner sats. Se på hvor mye bitcoin eier du, og fokusere på det tallet. For det tallet kan du øke. Kjøper du bitcoin for 100 kroner, så har du litt mer bitcoin. Og da kan du få fokuset ditt vekk fra de kortsiktige kurssvingningene, og heller til noe du kan kontrollere, og som gjør det lettere for deg å holde i 5 år, som burde være minimumshorisont da.
Ja, for det var det jeg tenkte på, hva er lang horisont, ja. Ja, jeg,
for meg personlig, disse 5 år i minimum, det mange som holder med kortsiktig og trader dette her.
Ja, ja.
For all del, folk får jo trade hva de ønsker da, men...
Ja, jeg skjønner det. Men noe av utfordringen er vel at når det først går, så går det fryktelig fort. Så hvis du går glipp av en måned eller to, så kan det være kjørt, i hvert fall for den perioden.
Ja, det går innmari fort, og brorparten av avkastningen kommer på ganske få dager.
Ja.
Og personlig vil jeg si at hvis du skal trade svingningene, så vil jeg i hvert fall, da burde man ha kontroll på opsjoner. Fordi ved å bruke opsjoner så har du mulighet til å få en, kunne trade det uten at det blir egentlig rent på flaks.
Okay.
Og det fordi når det blir ordentlig hett og overopphetet, så kan du for eksempel kjøpe det som heter en putt-opsjon, altså en rettighet til å selge for en gitt kurs i fremtiden, veldig billig. Så kan du egentlig ta av en forsikring som gjør at du ikke får nedsiden mot en veldig liten forsikringspremie. Og da er du likevel, da slipper du å time om dette skal opp 2 måneder til, og da med doble seg eller 4-doble seg, og gå glipp av det.
Mm.
Men du kan likevel kjøpe forsikringer på nedsiden. Alternativ strategi, som jeg også har gjort selv en del, er å selge det som kalles covered calls. Altså du kan, når det veldig euforisk, så kan du selge en opsjon til noen andre der du egentlig gir fra deg oppsiden over et kursnivå som veldig høyt, men mot at du får forsikringspremien, eller du får på en måte den premien. Så da får du en kontantstrøm fra bitcoin dine, i bytte mot at oppsiden, og så oppsiden fram til det nivået, for eksempel en dobling eller en firedobling, den din, men etter det så vil det ytterligere gevinst tilfalle noen andre. Og der har du på en måte større mulighet til å utnytte de skjevhetene som skapes i derivatmarkedet i din favør. Mens hvis det du gjør er på en måte bare å kjøpe mer og selge, så er du bare så utrolig avhengig av å time rett, og det er ingen som egentlig kan. Det er min påstand i hvert fall.
Ja. Det er spennende altså. Er det hvor hektet er du? Sånn, du må via jobben din følge med hele tiden, hver dag.
Jeg følger stort sett med. Jeg har funnet en måte, jeg har vært periodevis tidligere for hekta, hvor man liksom tar seg selv og måtte følge kursen hele tiden, og det kan påvirke humør og sånt.
Ja.
Det har jeg funnet gode grep og for å unngå at det skjer. Da. Så nå kan det måtte gå dager uten at jeg har fulgt med på kursen. Det er også fordi, men det er fordi jeg også vet at de flatene jeg følger med på, hvis det skjer noe stort, så vil jeg få informasjon om det, så jeg trenger ikke å følge med på, liksom, er det pluss minus et par tusen dollar nå? Det er ikke der jeg behøver av fokuset.
Ja, det er spennende, altså.
Ja, det er jo, for meg så er det liksom den der, det at vi vet når dette oppstod, vi vet hvilken e-post som ble delt, og så har man vokst frem derfra. Og det meste av historikken er jo også dokumentert i forum, ikke sant? Så man har jo alle de samtalene Satoshi hadde åpent, de ligger jo fortsatt på forum. Og det er også litt morsomt med det kulturelle rundt her, fordi sånne begrep som i krypto så er det vanlig å snakke om hodl.
Okay.
Altså det er hvis du da kjøper og holder langsiktig. Og mange tror nå at det står for hold on for dear life. Men sannheten at det var en forumpost, og man vet hvilken det var, hvor en hadde en feilstavelse. Oh, ja. Eller hodl i stedet for hold.
Ja.
Og så liksom det bare fått et eget liv. Og så litt sånn tilsvarende som i en del equity-miljø, med liksom long and strong, som en sånn der måte å uttrykke at man langsiktig.
Ja.
Men det liksom fascinerende, man Jeg husker også da Ethereum, altså Vitalik Buterin, delte sin idé og liksom gjorde sin fundraising og ideene man diskuterte. Altså man har hele historikken her, og det man, på en måte så er det liksom å sitte midt oppi at historie skapes.
Ja.
Og for meg så kjennes det ut som at dette er noe som historikere virkelig kommer til å skrive om og dekke og si at det var stort.
Ja.
Så er det, men akkurat i samtid kan vi bare sitte og gjette på hvilken bit.
Ja.
Men det er en sånn type endring som gjør at det føles i hvert fall som å være en del av noe større man bare så vidt aner konturen av. Og egentlig er det som virkelig løftet internett til sin fulle sånn, politiske sprengkraft. Da.
Kan oljefondet investere i krypto?
Ikke direkte. De er eksponert gjennom aksjer de holder.
Okay.
Så en tidligere kollega av meg har en nettside, nå husker jeg ikke hva den er, hvor han driver og tracker hvor mye bitcoin hver nordmann eier gjennom oljefondene, gjennom aksjene de holder, blant annet i MicroStrategy og Coinbase.
Altså det er ikke noe sånn at det er ulovlig, håper jeg, det kan de gjøre. Så de eier i MicroStrategy?
Jeg tror de eier i MicroStrategy, det har jeg gjort det historisk. Og så eier du i Coinbase, som har bitcoin på balansen.
Ja, ok.
Du har også Cash App, som en amerikansk vennebetalingstjeneste som har balansen. Og så er det jo stadig flere selskap som kjøper. Altså, i K33 så har vi en større norsk frisørkjede som nå har begynt å kjøpe og spare overskudd i bitcoin. Så det er jo, om enn liksom anekdotisk, så er alle disse anekdotene ekte selskap, ekte personer, ekte individer, som tar disse valgene, for de ser seg selv ser seg tjent med det. Og dem er det antageligvis flere av, og det som skjer er at hver gang en ny aktør eller en ny person finner sin vinkel inn, og hvorfor de ønsker å bruke dette på en eller annen måte, så er det noen rundt dem som får høre om det. Det er noe læring som gjøres, det er noe skattehåndtering, som gjør at det blir lettere for neste mann.
Ja.
Og det er derfor du får disse take-off-hockeystikkene, fordi du får dominoeffekter der hver ny aktør som kommer til gjør det lettere for neste. Og det er jo derfor, når momentet har bygd seg nå så lenge det har, og liksom alle problemene har blitt løst, så blir det liksom tiltakende mer sannsynlig at flere kommer inn.
Ja, det er jo... Ja. det er kjempespennende. Hvor er det om 10 år, liksom? Det skulle jeg gjerne visst.
Ja, det er nok mange som gjerne skulle visst. Det er jo... Hvis man skal ta en mer risikomulighet her, da, så har jo myndigheter likt å kontrollere penger historisk. Det ble forbudt å eie gull som privatperson i USA. Alt gull som var monetært, altså gullbarer, mynter og så videre, måtte leveres inn til sentralbanken, eller om det var 31, executive order fra presidenten. Og når alle hadde levert inn, så endret man den vekslingskursen. Og det forbudet varte veldig lenge. Så man kan jo se for seg at man nå for eksempel, man har disse ETF-ene, altså børshandlede fond, hvor bitcoin er underliggende, at mange av de som tidligere måtte kjøpe bitcoin og eie selv, hvis de ønsket kun eksponering mot kursen, nå kan de få det ganske enkelt også hos den vanlige megleren sin. Hvis de aller fleste gjør det, så blir det politisk kanskje gangbart å si at nei, det er ikke lenger lov for vanlige mennesker å holde bitcoinene sine selv. Teknisk er det veldig mulig, men gjør du det ulovlig, så gjør du det plutselig mye vanskeligere. Fordi de bitcoinene må holdes hos en institusjon, og så kan de kontrollere institusjonen. Så det er en måte mulig totalitær retning dette kan ta. Internett var veldig åpent og fritt, og har blitt et superverktøy for Kina. Et veldig skremmende verktøy sådan, med social credit score og total overvåkning. Så det finnes jo en fare for at kontrollinteresser kan legge en veldig klam hånd rundt kryptosektoren også.
Ja. Så teknisk så er det mulig?
Det er jo ikke i selve det jo ikke i selve protokollen, altså på samme måte som at hvis du eier gull hjemme, og ingen vet om du kjempeflink til å gjemme det inne I husveggen din, så klarer du å holde det selv.
Ja.
Men hvis det forbudt å bruke de gullmyntene, sånn at hver gang du da møter noen og skal kjøpe noe og betale med gull, så aner du ikke, det en spaner, ja. Det noen som angir deg?
Ja.
Det samme kan du få med bitcoin, så
ja, jeg ser det.
Ja, du kan eie det selv, du kan bruke det selv, du kan ha passord I hodet, uten noe digitalt spor.
Ja, ja.
Du hadde jo folk altså I Ukraina som hadde det når de krysset landegrensen, fikk med seg penger så de kunne kjøpe mat og drikke til familien sin. Men problemet jo hvis det da ulovlig å bruke det, og de du da dealer med må være kriminelle, og hvis noen av de en tyster, så havner du I kasjotten.
Ja, jeg ser, de kan bare gjøre det ulovlig, rett og slett.
Ja, så lenge da maktgrunnlaget til å gjøre det ulovlig ligger hos staten fortsatt. Altså det kan være andre ting som gjør at staten kan miste det, den makten. Ja. Og ikke minst det å være for inngripende kan jo måtte undergrave økonomisk utvikling.
Ja.
Men det jo her det som jeg synes så spennende, at det har potensialet til å påvirke på et veldig dyptliggende nivå hvordan vi som individer handler sammen, og hvordan relasjonen mellom individ og stat fungerer, og mellom stat og stat.
Ja.
Så vi ser jo Iran prøver å stoppe egen befolkning fra å bruke krypto, mens de selv prøver å bruke krypto for å omgå amerikanske sanksjoner.
Ah.
Jeg nevnte Ukraina, ikke sant? En av landene med flest kryptoeiere før krigen. De som hadde det kunne få med seg penger. De som hadde penger I banken, var ikke mulig for dem å få penger med seg over landegrensen. Ukrainske staten ba om donasjoner også I krypto, så de sa her bitcoin-adressen vår, her Ethereum-adressen vår. Jeg fikk vel 100 millioner dollar eller noe I donasjoner. Norske banker sa at hvis du sender til Ukraina eller noen Ukraina, så altså, ikke gjør det. Det kommer ikke til å komme fram, og kanskje kommer det ikke tilbake til deg heller.
Ja.
Men det også den samme bitcoin-kryptovalutaene, som da oligarker I Russland kan bruke når da sanksjonene begynner å bite.
Mm.
Så man ser at der krypto fram til nå, eller fram til for ikke så lenge siden, var en ganske homogen gruppe med folk som stort sett hadde litt sånn likeverdier, så begynte det å bli mer og mer konflikter og litt sånn, skal vi ha en sånn teknisk endring eller sånn teknisk endring innen det miljøet, men fra utsiden var det fortsatt liksom den litt rare, sære gjengen på internett.
Mm.
Der beveger vi oss nå mot en fremtid, der dine bittereste fiender også kommer til å bruke den samme bitcoin, og ikke være din venn.
Ja.
Og der den samme måte muligheten til frihet, som da en opposisjonspolitiker kan bruke I et land, vil det samme som landene bruker I møte med internasjonale sanksjoner. Så det veldig tveget, det ikke entydig positivt for samfunnet, men jeg tror det viktige å ta innover seg at det kommet, og det kommet for å bli. Og som samfunn så bør man da ta det innover seg, og så finne ut av hvordan skal vi sørge for at dette blir best. Samme som privatperson. Det ikke sånn at du må løpe og kjøpe. Altså, hadde du kjøpt Nvidia-aksjer, så hadde du tjent mer enn om du hadde kjøpt bitcoin. Det mange investeringer med høy risiko du kan gjøre hvis du vet hvordan det skal spille seg ut.
Ja, det gøy.
Samtidig så det en gang sånn at vi nå kommer nok til å oppdage at de pensjonene som mange tror de har, for det jo spørsmålet, hvem det som eier all den gjelden som I Vestland? Og det jo stort sett pensjonister, gjennom da pensjonssparingen sin.
Mm.
Og de kommer til å få seg en ganske brutal oppvåkning når man da skal prøve å ta ut de pengene og begynne å kjøpe og oppdage at den kjøpekraften ikke der.
Ja.
Så man skylder seg selv og sin familie og passer på seg selv også og stiller seg et spørsmål. Hva det jeg bør gjøre av grep sånn at jeg har en sparing som robust, som kan stå seg I mange forskjellige scenarier.
Mm.
Det vil si, ikke ta 100% I bitcoin, men 0% nok også mer risikabelt enn å ikke ha noe.
Mm.
Enn å ha noe, mener
jeg. Ja, jeg deler den altså. Det en interessant... det et interessant investeringsobjekt. Det det I hvert fall.
Man blir jo bare mer forvirret, jo mer med. Altså det, jeg har jo sagt til mange at liksom, da jeg oppdaget det, så var det liksom sånn fall inn I sånn Alice in Wonderland-verden, jeg liksom datt ned I kaninhullet, som kryptofolk kaller det. Og når, det øyeblikket du detter, og det liksom morsomt å se, fordi når man detter ned I det hullet,
ja.
Så bare det, du oppdager en verden som helt annerledes enn du trodde. Du begynner å stille spørsmål med veldig mange ting ved institusjonene våre, som du ikke hadde tenkt på. Hva penger? Hva betyr det at det en fordring? Og så videre. Og så begynner du å grave, og så graver du det aldri ut av et hull. Og det, du graver det bare dypere og dypere ned I det hullet. Så får andre avgjøre om man til slutt har blitt gæren, eller om man til slutt har fått innsikt.
Ja, det frustrerende for deg, liksom? Jeg tenker for deg personlig, blir du sånn... Blir du litt skeptisk og kritisk og frustrert?
Det jeg ikke liker at jeg sliter med å finne gode argumenter jeg klarer å bevise meg selv om, knyttet til at dette skal feile. Og da mener jeg at det liksom, for eksempel at kursen ikke kommer til å gå opp, eller at dette ikke kommer til å bli større og få mer anvendelse I samfunnet. Og det gjør at jeg redd for at jeg selv, at man får en confirmation bias, altså en sånn der, at man kun ser argumentene som taler for man blir for unøyansert, for det nok eksempel gjennom historien at folk, at man blir for på en måte, dratt inn I en idé som fin på papir, men ikke blir sånn I praksis. Så det en ting som irriterer meg, at jeg ikke, ikke som du sa, du, at jeg så immerlig optimistisk. Det sånn, ja, jeg jo det. Men liksom, jeg skulle ønske jeg kunne liksom, funnet tydeligere scenarier på hva det skal se etter, som skulle indikert at dette stopper. Det ville jo selvfølgelig vært Altså, hvis det ikke hadde fortsatt å øke på alle som blir mer brukvennlig, mer inntjenbart, fått flere brukere, altså hvis disse tingene hadde snudd. De har jo ikke snudd. Så det jo en ting som, ja, som plager meg litt. Så blir jeg veldig rastløs. Altså, fordi jeg har så lyst til å vite hvor vi om 10 år.
Ja.
Så egentlig stort sett I livet mitt, så synes jeg det veldig fint at tiden går helst så sakte som mulig. Jeg synes det går alt for fort. Men akkurat på dette området her,
ja.
Og egentlig på selskapet, så det liksom to områder jeg bare har lyst til å gjøre sånn hopp 5 år og 10 år frem I tiden for å se liksom, hvor vi? Fordi dette har både kommet utrolig mye lengre og kortere samtidig enn det jeg trodde da jeg skrev masteren min, på ulike områder.
Ja. På hvilken måte har det kommet kortere?
Altså det jo rett og slett, altså, da, jeg løper jo rundt og skannet disse QR-koden og betalte det. Og når folk drar til El Salvador nå og sender videoer på sosiale medier, så det jo at akkurat det samme gjør.
Ja.
Det har ikke tatt av for grensekryssende betaling, men det har tatt av som investeringsobjekt.
Ja.
Og det har blitt utrolig mainstream som investeringsobjekt.
Og der har det blitt større enn du trodde, eller?
Ja, jeg større, vanskelig.
Forutsålende.
Ja. Jeg var nok mer opphengt I betalingsmuligheten, og de fundamentale egenskapene som talte for at det har et case for betaling.
Men hvorfor er det ikke en sånn PayPal på Bitcoin?
PayPal har Bitcoin.
Ja, de har det.
Ja, du kan kjøpe Bitcoin på PayPal.
Ja, du kan det, men
det spennende der jo at du kan også kjøpe Bitcoin på Cash App og på Revolut.
Ja, ok.
Men du kan ikke sende dollar fra PayPal til Cash App til Revolut.
Ah.
Men det du kan sende krypto mellom disse.
Ok.
Så det samme som du kan jo ikke sende fra Vips I Norge til Swish I Sverige. Men hvis Vips og Swish hadde et støtte for krypto, så hadde du plutselig fått et interoperabilitetslag.
Ja, jeg skjønner.
Og det tror jeg kan transformere mye finans. Fordi, tenk på en internett. Du har akkurat hvilken nettleser du vil. Og så kan du browse hvilken nettside du vil. Det ikke like optimalt med alle nettlesere, men stort sett så kan, det ingen som, det ikke sånn at du har et Firefox-internett, og så har du et Safari-internett, og så har du et Internet Explorer-internett. Du spør ikke, jeg skal sende deg en e-post, hvilken?
Nei.
Skal jeg sende deg en Gmail, eller skal jeg sende deg en Yahoo-mail? De snakker sammen, og så kan vi fritt velge å bruke den tjenesten vi vil. Hvis jeg har lyst på mer personer, kan jeg bruke Proton-mail, og så kan jeg bruke Brave eller en Tor-browser for å få mer personer, hvis det viktig for meg.
Mm.
Men med disse betalingsløsningene så har vi måttet være på en og samme plattform. Jeg måtte spørre, du på PayPal eller Revolut eller på Vips?
Ja, skjønner du.
Men nå kommer, takket vei krydderuta, interoperabilitet mellom disse plattformene.
Mm.
Og det gjør at du plutselig kan få fri konkurranse, for da kan plutselig noen starte en ny payment-app.
Ja.
Og så lenge den har støtt for krypto, så kan den snakke sammen med alle andre som også har støtt for krypto.
Hm. Det kult, altså. Jeg ble klokere av det her, altså.
Ja, det godt å høre. Jeg håper ikke bare forvirret.
Nei, det liksom det kombo av at man skjønner litt mer av hva man ikke skjønner, og så har jeg lært litt av hva det egentlig dreier seg om. Men jeg synes det kjempespennende tema. Og det det er sånn når man beveger seg sakte, men sikkert inn I noe som man ikke kan noe om, så oppdager man veldig raskt at, oi, her det mye jeg ikke forstår. Men du veldig flink til å forklare, altså.
Ja, det jo hyggelig å høre, så.
Og så jeg litt sånn glad at vi startet litt med hva penger. liksom, hva egentlig det greiene her sånn? Og hvordan kan vi bruke det? Så var det litt sånn om fremtiden. Så det jo litt mer diffust enn det kjøttet som i
grillen
da.
Det det absolutt, det kjøttet skal spises og nytes. Men jeg har jo fått jeg har fått kjøttleveranser betalt i bitcoin. Det en bonde på mysen.
Stod det om han i DN?
Ja, ja. Bitcoin-bonden. Ja. Med sirkulært landbruk. Veldig sympatisk type. Veldig overleid det han gjør og hvordan han drifter. Og der har jeg kjøpt så ribba til jul. Nå går jo disse grisene rundt og jobber. Og skaper dyrkbar mark og drar opp jorda med snuten som han gjorde for 60 år siden.
Oh, ja.
Og de forhåndsbetalt og kjøpt med bitcoin. Så der får du kvalitetskjøtt, både svin og storfe, og kun bitcoin som betaling. Så,
det kun det,
ja.
Det skulle du spørre om han kun tar bitcoin, han gjør det.
Ja da, han gjør det. Så, juleribba sikret når han går rundt og jobber på mysen.
Tusen takk, Sørbjørn.
Takk.
Utrolig hyggelig at du hører på podcasten Bertrands Univers. Hvis du har lyst til å lære mer om universet og hva som finnes der ute, gå gjerne inn på bertrandsunivers.com.